Para pamirsa ingkang dipun si Gusti sugeng pinanggih malih kalian kulo Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan wonten ing pepanggihan menika nembe kemawon kulo dipun telpon saking tepi. Nggih. Ora perlu ngerti jenengan saking pundi nggih. Wah, menika nyariosaken satunggalipun ibu ingkang sampun ngandut 7 wulan menika kaganggu kalian roh nggih. Garwanipun katresipun sampun dateng saking pendamelanipun lajeng wangsul malih dateng pendamelanipun. Loh, mau diterkena njaba ngantek ditutke bareng kok iki seneng maneh. Loh piye sapa? Narupinipun wonten roh ingkang ngijo wantah lan ibu kula wau lajeng matur kalian Gusti Yesus wasono roh menika kesah. Nah, para pamirsa, wong sing percaya karo Gusti Yesus diweteni karo demit setan gendruwo. Nah, para pamirsa kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Monggo kita semak sarengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kula sae menawi kula matur menapa ingkang kula aturaken duk nalika pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak pilih tiyang ingkang nyerat Mazmur maratelaken ing wekdal kita pitados dumateng asmanipun Allah manah kita badhe abingah-bingah mangkaten nggih. Nah, para pamirsa, kula badhe ndedonga sesarengan saderengipun kita lajengaken supados kita dipuntuntun tining Gusti Allah. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken kuming panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika kangge sedherek kawula ingkang samenika kagudha tining roh-roh awon. Paduka singgiraken kali asmanipun paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggo haleluya amin. Para pamirsa sameneika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur tigang dosa sekawan. Nah, Mazmur menika ngandhut keterangan ingkang dados perangan seratan ingkang saking pamisiipun Sang Roh Suci. Anggitani Daud sawise tok-tok dadi wong edan ana ing ngarsane Abimelek, mulo ditundung banjur lunga. Para pamirsa, seratan Mazmur menika milo biganipun inggih menika saking lampah gesangipun Daud. Panjenengan imut pilih Sang Prabu Saul sawek mburu Daud. Daud mlajeng awit dipun buru Raja Saul menika piyambakipun pindah saking gua setunggal lan gua sanesipun. Mboten kathah tiyang ingkang saged tahan gesang wonten ing daerah kala wau. Nanging Daud saged gesang wonten ing daerah menika. Sinaosa manahipun boten jenjem lan wekdal semanten imanipun dados ringkih ingkang wonten ing manahipun Daud inggih menika bilih piyambakipun badhe kaajur inggih awit saking raosan menika Daud kisah dateng lalatan kidul inggih menika daerahipun tiang Filistin. Raja Filistin emata semanten nampeni Daud nanging saperangan para pandhereipun Raja Filistin menika boten pitados dumateng Daud. Cupi semak setunggal samaya selikur ayat 11 ngantos 13. Akis dia turi kabar dining poro pegawini menikora Rojo Daud. Ingkang kalau semanten tiang-tiang istri sami jejukitan kalian ngitung ingkang ungelipun Saul lenggone mateni mungso ewon nanging Daud puluhan ewon. Tetembungan mengkono mau ngganggu pikirani Daud lan banjur dadi wedi banget karo Rojo Akis. Poro pamiaso. Dawud ngrumaosi bilih piyambakipun wonten ing papan mengsah ingkang sanget mbebayani tumrap keselamatanipun. Inggih awit ngrumaosi ingkang katus makaten, Dawud etok-etok dados tiyang ingkang edan. Raja Filistin rumaos kilo atas tiyang edan menika lan inggih awit raos kilo menika Raja Filistin nundung Dawud. Inggih saking jalaran menika nyawanipun Dawud kawilujengaken. Katang kula samangke kita bangsa malih nyemak setunggal Samuel selikur lan maos seratanipun panjenengan serat bilih Raja Gad ingkang dipun westani Akis menika ing salebetipun Mazmur 32 dipun sebat Abimelek. Panjenengan serat menika. Tiang ingkang remen ngritik kitab suci meratilakan pilih Mazmur menika sanes Mazmur Dawet ingkang dipun wisi sang roh suci. Lan seratan menika satunggalipun kalepatan ing salebetipun kitab suci. Ingkang tatus perkawis tiang ingkang remen ngritik menika inggih menika pilih tiang menika ningali namung menopo ingkang kepingin dipun tingali. Abimelek menika nami sebatan kerajaan ingkang umum. Samidoh kados prengon. Menika sebatan raja Mesir Emut. Emetal panjenengan gada pemanggih panjenengan manggihaken setunggal kalepatan ing kitab suci. Perkawisipun boten wonten ing kitab suci ini pun, nanging perkawisipun wonten ing batan panjenengan piyambak. Inggih menika masalah ingkang dipun adepi tiang-tiang ingkang kritik kayektosan kitab suci jaman samenika. Monggo, sinambi kita naliti kitab Mazmur menika kita anggegirit saking menapa ingkang dados tetinggalan pengalaman Daud menika. Kula badhe nglajengaken ayat kalih. Kula waos nggih. Aku arep saos syukur marang Allah ing selawase. Cangkemku tansah bakal ngucapake pujine. Para pamirsa. Ing wekdal panjenengan wonten ing salebetipun karibetan. Menapa panjenengan ngraosaken nglukur lan rumaos kawon ngadepi karibetan menika? Daud ngraosaken makaten ing wedang nglampahi karibetanipun. Daud terus mlajeng lan raosipun mboten wonten telasipun. Daud ngraosaken ringkelan kecalan semangat ingkang wonten ing pikiranipun inggih menika, ora suwene aku bakal dipateni. Nanging piyambakipun sanjang aku arep saos syukur marang Allah ing selawase. Kula saged ngluhuraken Gusti Allah sanget sae ing wedal siang. Lan tentunipun menawi samukawis lumampah lancar. Nanging boten gampil kula ngluhuraken Gusti menawi samukawis ingkang kula lampahi menika ribet. Nanging Dawud saged sanjang cangkemku tansah bakal ngucapake pujine. Lajengaken ayat 3 Mazmur 32. Aku arep ngluhurake apa sing wis dikatindakake dening Allah supaya wong keserakat padha krungu lan bungah. Para pamirsa menapa ingkang dipun tindakaken Daud satunggalipun paseksi kunjuk Gusti. Samangga ayat 2. Ayo bebarengan karo aku ngluhurake Allah. Ayo kita bebarengan padha ngluhurake asmani. Kateng kula kita badhe manggihaken ing salah setunggal Mazmur pilih pangandikanipun Gusti Allah lan asmanipun Gusti Allah menika sami. Kekalihipun penting. Kita gadah kekajengan nglantaraken pangandikanipun Gusti Allah awit pangandikan menika badhe ngluhuraken asmanipun Gusti. Kula gadah kekajengan meratelaken sesarengan priyantun ingkang nyerat Mazmur luhurno Gusti bebarengan karo aku. Ayo kita bebarengan ngluhurake asmane Gusti karo nggelarake pangandikane Gusti Allah ing jaman iki. Tiga-tiganipun satunggalipun kor ingkang kawastanan kor haleluya. Samenika priyantun ingkang nyerat Mazmur menika nyukani alasan kenging menapa kedah ngluhuraken. Ayat gangsal, nalika aku nyuwun marang Allah banjur diparingi wangsulan lan kauwalake saka sebarang sing gawe wediku. Para pamirsa kados menapa nggumunaken pangandikan menika. Ayat 6 lan 7. Panjenengane delengen supaya ulatmu dadi bingar lan kowe bakal ora kewirangan. Allah miyarsake pesambate wong sing dianiaya, wong mau diwalake saka sakai karubetani. Para pamirsa kados menapa anggenipun ngaturaken gunging panuwun ingkang dipun aturaken Daud atas kamardikan ingkang dipun paringaken Gusti Allah. Kulo ngaturaken kunging panuwun dumateng Gusti Allah atas caranipun Gusti Allah nuntun kulo. Kulo yakin panjenengan ugi kados makaten. Kita lajengaken ayat 8. Malaikat Allah ngrekso wong kang ngabekti marang Allah sarta padha dipitulungi. Katang kula malaikat Allah namung dipun sebat kaping 3 wonten ing kitab Mazmur menika. Kula mboten merinci pokok menika nanging kula pitados malaikat Allah satunggalipun pratela Gusti Yesus saderengipun manjalma dados manungsa. Panjenengan mboten manggihaken malaikat Allah ing perjanjian inggal awit Gusti mboten malih sinebat malaikat nanging panjenenganipun dados manungsa. Imetal Gusti ngatingalaken ingkang sinebat malaikat Allah menika mboten sanes Gusti Yesus Kristus. Ing ayat menika priyantun ingkang nyerat Mazmur maratelaken dumateng kita bilih malaikat Allah ngreksa wong kang ngabekti marang Allah sarta padha dipitulungi. Wonten ing Ibrani 13 ayat gangsal Gusti Yesus ngendika, "Aku ora bakal nikake kowe lan kowe ora pisan-pisan bakal ndak tilar." Ing salebetipun Matius 8 ayat 12 Gusti ngendika, "Podho titenono yen aku tansah nunggal karo kowe nganti tekan pungkasaning jaman." Samenika Daud nglantaraken satunggal uleman. Ayat 9 nyatakno dhewe sepiro kabeciane Allah mau bejo wong kang ngungsi marang panjenengani. Kadang kula rahayu tiyang ingkang pitados dumateng Gusti. Daud dangu dipun buru dening Raja Saul, inggih awit dipun buru menika Daud gesang wonten ing guwa-guwa lan dados tiyang ingkang ngumbara. Piyambakipun ningali tetinggalan kados ingkang dipun sebataken ing ayat salajengipun. Mazmur 3:11 ayat 11. Nggih kita lompati nggih ayat 10 kita lompati. Makaten sorasipun sing onom bisa kaliren nanging wong kang ngabekti marang Allah bakal kecukupan semu barang becik sing dibutuhke. Kadang kula Daud nate mangertos sing onom ingkang kaliren. Daud ugi sampun ningali tiyang ingkang ngabekti kalian Gusti mboten nate kekirangan ado menawi embok singa saged ngrimat lari-larenipun. Gusti Allah tentu saged ngreksa panjenengan lan kula. Nggih ta? Daud sinau perkawis menika saking pengalaman. Menapa ingkang kula terakhir menika mapanaken kekristenan ing salebetipun gesang ingkang sekeco lan kita panci metaken gesang ingkang kados makaten menika. Daud sampun ngraosaken kados pundi dipun reksa dening Gusti Allah lan Daud mangertos bilih perkawis menika nyata. Ayat 18. Ilatmu candeten aja kawetu sing ala lan lambemu aja ngucapake goro. Inggih menika satunggalipun perkawis ingkang perlu kita sinau. Ayat 16. Tingali Allah katujuake marang wong mursid sarta talingane nilingake pesambati. Katang kula. Gusti Allah midhangetaken, miyarsaken lan paring jawaban atas pandungo tiang mursid. Jawaban tungo menika mboten mesti kados ingkang kita kajengaken awit kala-kala Gusti paring jawaban mboten atas menapa ingkang kita suwun. Gusti Allah midhangetaken lan paring jawaban atas tungo menika. Saged ugi jawaban ingkang dipun paringaken kados ingkang kita ajeng-ajeng. Nanging kala-kala Gusti ugi paring jawaban mboten utawi jawaban ingkang beda. Ayat 17 panjenenganing lawan wong sing penggawene Allah sarta wong mau disingkirake saka bumi. Kata kula saking pengandikan menika liripun tiang awon boten gadah hak sowan dumateng Gusti Allah lan nyuwun Gusti nampi menapa kemawon kajawi kawilujengan. Panjenengan malah boten perlu nyuwun pangapunten. Gusti Allah sampun nyawisaken pangapunten dumateng panjenengan. Ingkang panjenengan tindakaken inggih menika panjenengan ngakeni wonten ing ngersanipun Gusti pilih panjenengan menika tiyang dosa lan panjenengan ketangakeni Sang Kristus menika dados juru wilujeng panjenengan. Kadimakaten Gusti badhe paring pangeksami atas dosa panjenengan. Pitadosa dhateng Gusti Yesus, panjenengan mesti badhe wilujeng inggih panjenengan inggih prayat panjenengan. Para Rasul 16 ayat 3:1. Ayat 18. Samongso wong mursid podo sesambat Allah nuli miyarsake sarto podo diwalake soko sakai karu betani. Katenggulo menawi tiang rilong gina akan watakanda pasor suan dumateng Gusti minongko tiang dusolan kumandel dumateng Gusti. Gusti badai kerso cecaketan kalian tiang meniko. Menawi tiang ingkang remen ngeritik ingkang sujud ing pinggir tempat tidur lan detungo kangge larenipun ingkang sakit purun ngakeni dosanipun lan nampeni Gusti Yesus Kristus dados juru wilujengipun. pramila Gusti Allah badhe mireng tunganipun ingkang katujaken dhateng larinipun menika. Gusti caket kalian tiang-tiang ingkang manahipun ajur. Ayat 19. Allah cedhak karo wong sing atine semplah sarta mitulungi wong sing entek pangarep-arepe. Kadang kula mboten wonten tiang ingkang bebas saking karibetan sinten kemawon tiangipun. Nanging wekdal kita dados putranipun Gusti Allah, kita saged kathah pengajeng-ajeng kaluaran ingkang dipun tindakaken Gusti Allah. Oh, kados menapa saenipun panjenenganipun menika. Monggo kita ngluhuraken panjenenganipun saben wekdal malah kados ingkang dipun tindakaken Daud. Samenika pasinaon kita lumebet ing Mazmur tigang dasa gangsal. Mazmur menika satunggal mazmur ingkang dipun serat Daud ing jaman piyambakipun dipun aniaya dening Sang Raja Saul. Kawitan Samuel kawanikur saketuki ngemot milo pikanipun Mazmur menika. Mazmur menika wujud panyuwunipun Daud ingkang kiat dumateng Gusti Allah ingkang yektos supados Gusti Allah paring paukuman dumateng mengsah-mengsahipun Gusti Allah lan tiyang ingkang damel raja pecah umat kagunganipun ingkang leres. Kadang kula wonten tiyang ingkang sanjang pilih Mazmur menika sanes satunggalipun jinis donga ingkang kedahipun dipunaturaken tiyang Kristen. Lan bilih Gusti Yesus mboten nate ngendika kados mekaten menika, nanging Gusti Yesus panci paling setunggal pasemon kegayutan rondo ingkang tansah datengi. Hakim kalian sanjang panjenengan belo hak kula atas mengsah kula. Hakim menika mboten mertuli panyuwunipun rondo menika, nanging tundhonipun maringi keadilan dumateng rondo menika. Pasemon menika satunggalipun pasemon ingkang lelawanan. Gusti Allah menika sanes satunggalipun hakim ingkang boten gadah perasaan lan manahipun keras. Gusti Allah menika kebak sih kadarman. Gusti Allah menika nggumunaken. Gusti Allah menika kersa paring pitulungan dumateng para putranipun lan kita kedah masrahaken dumateng panjenenganipun samukawis kaprihatosan kita. Lan Paulus nyukari pitutur dumateng tiang-tiang pitados semak Rom 12 ayat 19. Para sedulur, aja pisan-pisan nindakake pemalas mergo sengit. Jalaran Gusti Allah piyambak sing malesake, sebab ing kitab suci ana pangandika mangkene. Piwales kuwi wewenangku, aku Gusti Allah sing bakal malesake, mengkono pangandikane pangeran. Para pamirsa panjenengan lan kula mboten kenging nuntut bales. Kita kedah masrahaken dumateng Gusti Allah perkawis bales binales menika urusan Gusti Allah. Gusti Allah badhe ngawekani perkawis menika langkung sae ketimbang kula lan panjenengan menawi ngawekani perkawis. Para pamirsa. Ewedal Daud nyerat Mazmur menika Daud sawek wonten ing salebetipun karibetan. Daud sawek mlajeng saking pambujengipun Sang Prabu Saul. Nanging wedal Daud gadah wewengan mejahi Sang Raja Saul. Daud mboten nindakaken menika. Sang Raja Saul mangertos bilih piyambakipun mboten dipun percaya Daud sinaosa wonten wewengan. Ing salebetipun Samuel kawanikur Sang Raja Saul sanjang dumateng Daud bilih Gusti Allah sampun maringaken kerajaan Israel dumateng Daud. Lan ngakeni Daud menika langkung yektos tinimbang piyambakipun. Sinaosa kados mekaten Sang Raja Saul tetep nganggep Daud menika mengsahipun. Mboten kok malah ngajak wangsulan nindakaken bedamin. Donga pangipat-ipat mboten namung asipat pribadi. Nanging ugi asipat pameco utawi kenabian. Daud anggenipun kakani ngoyo satunggalipun kegambaran siso bangsa Israel ing jaman kasisan ageng. Sesambat supatus nampeni pengadilan ingkang adil badhe dipun jawat ing wedal Gusti Yesus Kristus rawuh ingkang kaping kalih. Gusti Yesus badhe paring paukuman lan badhe mardikaken tiang-tiang pilihanipun Allah. Para pamirsa, kula lajengaken maos Mazmur 33 ayat 9-8. Makaten suraosipun. Tiang ingkang ngangkah pecah kawula sami kakawono lan kawirangno. Mugi tiang-tiang ingkang badhe damel cilaka kawula sami mundur lan kadamelo bingung. Sami dadoso kados merambut ingkang kabur ing angin semangsa kagebak dening malaikating pangeran. Marginipun kedamela peteng lan lunyu semangsa dipun oyak dening malaikating pangeran. Awit tanpa sebab kawula dipun pasangi kolo jirit tanpa sebab kawula dipun pasangi jeglongan. Mugi sami manggio ciloko tanpa kenyono-nyono lan kala ingkang dipun pasang jireto piyambakipun piyambak ngantos sami badhe dawah lan sirna. Kadang kula donga menika saged kawastani donga pangipat-ipat. Kula gagas donga ingkang kados mekaten menika mboten dipun tindakaken dening tiyang Kristen. Awit Gusti Allah sampun mucalaken dumateng kita supados kita masraken samukawis ingkang kita lampahi dumateng panjenenganipun. Lan menawi panjenengan gadhah pamanggih pilih Gusti Allah menika mboten badhe nuntut bales tiang-tiang ingkang nindakaken piyawon, pramila pamanggih panjenengan menika lepat. Gusti Allah badhe nuntut bales dumateng tiang-tiang ingkang nindakaken piyawon menika tanpa wonten raos dendem. Gusti Allah nuntut bales menika selaras kalian keadilan. Kayak dosan lan ing kasucianipun. Langkung saya menawi masrahaken sedaya kasisan kita dumateng Gusti Allah awit Gusti badhe adamel samukais menika pulih malih. Mazmur menika satunggalipun mazmur ingkang agung. Satunggal panglipuran agung kangge nyawa manungsa. Samenika panjenengan pidhangetaken menapa ingkang dados tembungipun Daud sasampunipun Daud ngaturaken donga ingkang kados makaten menika. Mazmur 3:9 ayat 9 ngantos 10. Nanging menggah kawulo kawulo badhe surak-surak krono Allah lan badhe bingah-bingah awit pangeran sampun mitulungi kawulo. Kalawan trusing manah kawulo badhe muncul dateng pangeran estu mboten wonten ingkang nyameni paduka. Paduka ngayomi tiang apes saking panindesipun tiang sanes so nulungi tiang keserakat saking ingkang mlejeti. Kadang kula ing wekdal semanten lampah gesangipun Daud ing kahanan ingkang miskin. Ing wekdal piyambakipun gesang piyambakan ing papan pambucalan wonten tiang-tiang ingkang andhatengi piyambakipun, tiang-tiang ingkang kapenet kahanan lan tiang-tiang menika tiang ingkang boten ngrasakaken marming manah. Tiang-tiang menika dados rencangipun lan tiang-tiang menika sami-sami ngrasakaken anggenipun ciloko lan ngrasakaken kados pundi raosipun dados tiang melarat menika. Nanging Gusti Allah nganti tiang-tiang menikolan Gusti Allah. Paduka ngayomi tiang apes saking pandesipun tiang sanes. Kula lajengaken ayat 16. Kados tiang awon ingkang gregeten, boten kendel-kendel anginipun moyoi kawulo. Kadang kula. Ing lelampar menika tiang-tiang badhe moyoi Daud awit mlajeng lan singitan saking pambujengipun sang Raja Saul. Caketuki tiang-tiang menika badhe sanjang wong iku bisa ngalahake Goliat nanging wong iku wedi karo sang Raja Saul. Tiang-tiang ingkang mayai kita ingkang gadah sifat alamisan wonten ing antawisipun kita ing wedha menika lan panjenengan saged manggihaken tiang-tiang menika wonten ing gereja. Tiang-tiang ingkang remen mayai sesaminipun badhe ngrisak kesaksian gereja. Gereja menika penganten wanitanipun sang Kristus. Gusti Allah kagungan tujuan kangge gereja. Lantian kita nyucakaken menapa ingkang wonten ing salebetipun gereja. Kita mboten saged ngadili jagat, nanging kita kita ngadili perkawis-perkawis ingkang wonten ing salebetipun gereja. Wonten tiang ingkang moyoi para abdinipun Gusti Allah lan tiang-tiang menika ngawon-awon para abdi Allah menika. Tiang-tiang menika ngginakaken cara ingkang ketingalipun sanget dening mursid. Tiang-tiang menika kawastani tiang ingkang pendamelanipun moyoi lan nindakaken kanthi lelamisan. Tiang-tiang menika inggih menika tiang ingkang duraka lan pakebonanipun Gusti Allah, ngremehaken para abdinipun Gusti Allah. Nanging sae kita mangertos sinoso tiang yektas menika kedah nandang sengsara awet dipun asoraken lan malah nampi pancoban. Sinoso para mengsaipun abinga-binga atas penandang ingkang kedah dipun sandang. Nanging tundonipun para abdi Allah menika tansah kawalaken saking panandang menika. Ing salebetipun kraton Allah tiang yektos tansah nampi menapa ingkang kedah dados bagianipun. Kula sikek semanten rumiyin. Monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kuging panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken sabdo pangandikan paduka. Berkahi paring kekiatan dumateng kawula supados kawula saged dados muridipun Sang Kristus ingkang dados patuladan ing jagat menika. Ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula nutunggal haleluya amin.